Drept de autor cu Georgeta Drăghici. Lucru de mână este noul volum de poeme publicat de poeta Alice Popescu anul acesta la Casa de Pariuri Literare. Bun găsit, Alice Popescu, la Drept de autor.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Este al doilea volum de poeme, după cel din 2013, Soara de întins rufe, despre care am reușit să vorbim acum 2 ani, cred, la Scriitor la microfon.
Cam așa.
A venit acest al doilea volum la distanță de aproximativ 4 ani de celălalt.
Exact, 4 ani.
E o distanță bună pentru un poet ca să poată să aducă ceva nou, ceva ce îl împlinește în următorul volum?
În realitate, distanța e un pic mai mare. Fără să fi dorit lucrul acesta, primul volum era deja gata de aproape jumătate de an, poate chiar mai mult de jumătate de an, până să fie lansat, până să apară sub tipar. Deci ar fi, să spunem, aproape 5 ani când încheiasem scrisul la Soara de întins rufe, așa cum reiese și din carte. Tata era încă în viață. Din momentul în care am încheiat cartea și până în momentul în care ea a apărut la Pandora M, a durat un pic, a durat aproape un an, cum spuneam. Revenind la întrebarea ta, aș spune că nu există o regulă din punctul meu de vedere, dar că pentru mine este important, cred, să las lucrurile să se exprime atunci când vine momentul lor. Cred că este un proces interior care se petrece fără știrea noastră neapărat și care decantează experiențele exterioare și pe cele interioare și din care poezia se formează. Evident, asta este un loc comun, e ca un copil care se dezvoltă în interiorul nostru până când, în cele din urmă, cere cu un țipăt să iasă în lumea aceasta. Aș spune că pentru mine probabil ăsta a fost regimul de funcționare al intervalului dintre primul și al doilea volum.
Ce vedem noi, coperta, este chiar un lucru de mână, dar titlul cred că este și puțin înșelător, pentru că în interiorul cărții se desfășoară mult mai multe lucruri decât lucrul de mână, care este titlul volumului.
Da, și nu neapărat de mână, sunt lucruri de viață, aș spune. Unul dintre lucrurile care s-au desfășurat, iarăși fără voia mea, a fost moartea tatei și acest titlu, sigur că vine în registrul obiectelor cu care feminitatea are de-a face sau a avut de-a lungul timpului și mai are încă pentru unele dintre noi de-a face în viața noastră personală sau în societate. E un fel de etichetă până la urmă care se pune în general rostului femei. Cred că nu întâmplător am intitulat primul volum Soara de întins rufe și pe cel de-al doilea Lucru de mână. N-aș vrea să afirm, nici să infirm faptul că este, sau că ar putea fi mai exact, o ușoară ironie la adresa acestei etichetări. Pe de altă parte, este și o parte din fondul de proprietate al feminității în plan social, pe care eu cred că, într-un fel, în acest volum o asum. Deci, nu exclud din interpretare nici afirmația și nici subminarea acestei afirmații a unui fel de feminitate care, mă rog, s-a pierdut în postmodernitate. Lucru de mână este ceva aproape inexistent la generațiile noi. Poate fi privit din mai multe perspective. Pe de altă parte, coperta este chiar un lucru de mână, este chiar un fel de goblen. Mama mi-a explicat cam despre ce ar fi vorba, dar eu am uitat. Este un tablou pe care l-am încă moștenire de la sora bunicii mele, pe care am iubit-o la fel de mult, sau oricum, care a însemnat extrem de mult pentru mine în copilărie. Și întâmplarea sau nu a făcut ca acest tablou să aibă o semnificație pe care eu am gândit că aș putea o atașa acestui volum.
Și între sfoara de întins rufe și goblenul, cum se vede distanța? Mă refer acum și la stilistica textului și la semnificațiile despre care chiar tu vorbeai, la acumulările care se produc în timp, în existența unui om care scrie.
Există o suprafață de adâncime, să-i spunem așa, structuralist vorbind, fiindcă tot m-am gândit la asta într-un alt context zilele trecute, și o suprafață sau un nivel de adâncime și un nivel al suprafeței, o structură de adâncime și una de suprafață. Cea de adâncime ține de conținut și aici lucrurile s-au petrecut în sensul acceptării ideii de moarte și a morții propriu-zise a tatălui meu. Evident, în plan personal și ca meditație în plan general uman, pentru că moartea fiecărui apropiat este până la urmă o parte din moartea universală și mi se pare că, din păcate, moartea tatălui sau a mamei sau oricărui apropiat, repet, nu poate fi evitată sau oricum n-a putut fi evitată în tematica literară de-a lungul secolelor și chiar în contemporaneitate. Există foarte multe volume pe această temă în poezia noastră contemporană, volume de mare valoare. Sigur că nu mi-am propus, nu mi-aș fi dorit să mai adaug unul pe această temă, dar iată, lucrurile s-au petrecut așa. Deci, din punct de vedere interior, a existat în cele câteva luni dinainte de publicarea acestui volum o urgență de a-l scrie. De altfel, am scris și am rescris și am tot dat diverse versiuni ale volumului până aproape în ultima clipă, până cu o zi înainte de apariția în tipar. Asta pentru că întotdeauna mai era ceva care nu ieșise la suprafață. În momentul în care, din fericire, lucrurile s-au petrecut în așa fel încât nu am întârziat apariția, dar până la ultimul vers care a trebuit adăugat și care a constituit pentru mine o revelație interioară, o rearanjare a unor lucruri, a unor amintiri din interior, a unor înțelegeri. Deci până la acel moment volumul nu era terminat și tot timpul am trăit cu sentimentul că nu e terminat, n-am avut liniște, chiar somatic nu am avut liniște. Deci așa s-au petrecut lucrurile, spre deosebire de felul în care poemele din primul volum au fost scrise. A fost o urgență. Pe de altă parte, dacă vorbim de o structură de suprafață sau nu neapărat de arhitectură, și volumul întâi, Sfoara de întins rufe, avea o construcție. Nu pentru că eu mi-aș fi propus să scriu un volum de poezie cu anumită arhitectură, dar pentru că așa a ieșit el. Și la fel, cred că presupun că face parte din felul în care poezia se structurează în mine, la fel se întâmplă și aici, însă există, din punctul meu de vedere, o diferență, și anume că aici intervin niște poeme de subsol care, sper eu, pun o mulțime de alte lucruri și din punct de vedere al construcției și din punct de vedere al conținutului. Ciprian Măceșaru, care a scris o mini-cronică pe internet, a remarcat acest lucru, la fel și Adina Dinițoiu și Cosmin Ciotloș în pasajul care acompaniază cartea, și mă bucur că s-a întâmplat asta.
Poemele din Sfoara de Întins Rufe au fost definite de unii dintre cei care au scris despre volum și cu care am vorbit și eu la un moment dat, ca fiind puternice și fragile, feminin fragile, dar și puternice ca exprimare. Iar despre lucru de mână i-am auzit pe aceiași spunând că au adus în plus mai mult sau au adus în față mai mult fragilitatea și vulnerabilitatea decât o făcuse celălalt volum. Crezi că s-a întâmplat așa?
Ascultând ceea ce îmi spui, am avut un sentiment de surpriză, pentru că pentru mine eu le-am simțit ca fiind foarte puternice în raport cu mine. Au avut o putere de a mi se impune. Este o carte care într-un fel mi s-a impus, care s-a scris cu mine mai mult sau mai puțin cu voia mea, adică practic am asistat-o. A fost ceva foarte puternic în sensul că e vorba de o forță care a ieșit la suprafață în termenii ei, care a dictat datele problemei. În sensul acesta, pentru mine, e vorba de o putere, de un fel de a fi a poeziei din volumul acesta mai puternic. Pe de altă parte, înțeleg că din exterior lucrurile se văd diferit, fiindcă, sigur, în acest volum am lăsat să se vadă, sau nu știu dacă eu am lăsat, dar se vede ceva mai mult din vulnerabilitatea mea, din neputința mea umană, a mea și probabil ca a mea a multora dintre noi.
Poezia tinde spre exprimarea completă, spre sinceritate, spre dezvăluirea a tot ceea ce este mai intim într-un poet și care poate altfel să coincidă cu foarte multe stări, cu foarte multe sentimente ale tuturor celorlalți, tuturor celor care citesc. Deci, din acest punct de vedere, chiar dacă ea, cartea, dezvăluie mai mult, cred că face bine că merge pe un asemenea traseu. Mie cel puțin așa mi se pare. Asta trebuie să facă poezia, de asta cred că scriu poeții, ca să exprime lucruri care să aducă ceva nou despre intimitatea noastră.
Eu am trăit într-un raport de tensiune cu acest volum, fiindcă o parte din suferința mea scriindu-l nu ținea numai de durerea personală, nu ținea numai de durerile facerii volumului în sine, ci de această intimitate expusă, dar am fost cumva folosită de această forță, să o numesc într-un fel sau altul, nu cred că e important, poate e forța morții, poate e o altă forță, poate ține de poezie, poate nu. Am fost folosită de ea și n-am avut prea multe de spus. N-aș fi putut să scriu o altă carte, mi este foarte clar că nu aș fi putut scrie altceva, nu mi-aș fi putut propune niciun caz să scriu altceva, fiindcă nu ar fi fost, dacă e să vorbim în termenul pe care l-ai folosit mai devreme, nu ar fi fost sincer și nu ar fi fost cu putință, nu ar fi avut rost. Am scris despre ceva extrem de intim din sinele meu, de asta probabil că a și durat atât de mult, fiindcă o moarte sau orice eveniment, orice traumă, pentru că o moarte a cuiva apropiat, special a tatălui sau a mamei, este o traumă care te leagă pentru prima oară de moarte. Jumătate din tine moare, deși trăiește, fiindcă jumătate din genitorii tăi a murit. Este prima cunoștință de nivel zero cu moartea. Ca atare, da, deși am avut dubii legate de această sinceritate, de multe ori aș fi vrut să fie mai puțină sinceritate din motive de intimitate personală, cred că ea a fost obligatorie, cred că altfel ceva ar fi fost fals în discursul poetic. Nu a fost o alegere a mea, încă o dată spun, această carte m-a folosit cumva pe mine, s-a scris cu mine. Nu am avut prea multă decizie în ceea ce o privește.
D- drept de autor. La Radio România Cultural.
Obiecte deteriorate, traforaj, obiectele cu care se îmblânzește o casă, cele rupte, strivite, ciobite de toți cei pe care i-a iubit, îți intră în carne, lent, fără nicio abatere. Le porți cu tine prin lume ca printr-o cameră viitoare. Ele împing aerul înainte și înapoi, ca și cum ai fi o gură de aerisire, un decupaj, o ușă de vizitare montată strâmb, prin care cineva să se poată opri, să privească măcar o dată, într-o zi. Nu s-a întâmplat nimic patru. Moartea a venit neînsoțită și a plecat cu tata. O stridență, o nepăsare, cât o pauză lungă între două note care nu se vor mai întâlni. De durere, umbra mea a crescut iar, s-a făcut cât un lac, peste care bărcile vor putea pluti fără efort la primăvară, când toate vor reveni la viață, poate chiar și tata, printre alte lucruri. Mereu alte și alte lucruri de neconceput. Toamna calci peste frunzele îngrămădite unele într-altele, fără să știi care din care arbore s-a desprins. Presupun că viața e singura necunoscută cu care te-ai obișnuit. Nu s-a întâmplat nimic 14. Sora mea bună, pe jumătate moartă, pe jumătate electrică, o păpușă din ace și fibre cu falangele putrezite și unghii fine, cea mai frumoasă din burtă. Nu s-a întâmplat nimic 15. Doctorul asculta aorta abdominală și spunea că totul decurge normal. Două săptămâni am purtat fetița în mine așa, cu degetele ei micuțe și subțiri, care de-abia se mai țineau de unghiile macerate. Un copil de o frumusețe rară. După 2 ani te-am avut pe tine, ai fost atât de dorită, primăvara tata va reveni la viață și cu el o lume întreagă, morții se vor naște din uterele lor perforate ca să depășim împreună această tristețe lineară. Te întrebi care din care burtă se va desprinde.
Acum, ascultându-te, îmi dau seama și mai mult că poemele de aici nu au absolut deloc o tentă apăsătoare, cum poate că ne-am aștepta. Dimpotrivă, par să aibă seninătate, par să aibă o luminozitate, dacă mă pot exprima așa. Și atunci, cred că sunt mai ușor de citit, mai ușor de înțeles decât dacă ar fi fost culori foarte întunecate.
Mă bucur că spui asta, fiindcă a fost un lucru care m-a preocupat foarte mult. A fost aproape obsesie în timpul scrierii volumului de a nu încărca cititorul cu propria mea durere, de a nu-l face să ducă și durerea mea în spate.
S-au așezat cuvintele într-un anumit fel, s-au așezat tablourile sau, dacă vrem, lucrul de mână s-a construit în așa fel încât să poată să fie privite ca o construcție armonioasă.
Iarăși, dacă așa se vede din exterior, e un lucru bun pentru volum, este exact ceea ce am intenționat, pentru că de aceea, într-un fel, și poartă, doar într-un fel spun din nou, pentru că sunt mai multe feluri în care titlul vrea să existe în volumul acesta, de aceea se și numește Lucru de mână, pentru că este o construcție sau poezia în sine s-a aranjat în așa fel încât un poem să însemne ceva și după aceea, peste câteva pagini, să însemne și mai mult prin raportare la alt poem și să existe o linie de comunicare între poemele propriu-zise și poemele de subsol. Dacă acest lucru se vede, nu poate decât să-mi dea sentimentul că nu a fost în zadar scrisul acestui volum.
Foarte mulți poeți cu care am stat de vorbă în ultima perioadă îmi spuneau că ținta lor când scriu este simplitatea și alegerea unor cuvinte care să nu fie patetice, care să nu fie umflate, gonflate, ci să fie materia noastră cotidiană. Ei, cum se lucrează cu această simplitate? Știu că și tu faci asta și tu vrei ca expresia să fie simplă.
Am să spun cum mi se întâmplă mie. Dacă versul nu sună în conformitate exactă cu precizia maximă față de ceea ce este în interior, nu pot fizic să îl las să existe. Cu alte cuvinte, nu simt că e terminat, nu simt că poezia este încheiată decât în momentul în care totul sau aproape totul, în măsura posibilității, se conformează cu ceea ce este în interiorul meu. Este un fel de acordaj asemănător aceluia pe care îl fac instrumentiștii înainte de a începe să cânte la instrumentul lor preferat. Cred că de aici trebuie să vină simplitatea. Niciodată nu m-am gândit că trebuie să scriu simplu sau nu, dacă va fi sincer discurs, adică dacă trebuie să dau acest sentiment de sinceritate. Nu-mi propun că trebuie să fie într-un fel sau altul, dar singura exigență care există este ca în momentul în care versul pleacă în lume să fie încheiat, adică să fie terminat poemul, să fie terminat volumul. De aceea a însemnat foarte mult sentimentul pe care l-am avut înainte de a trimite cartea la tipar, din fericire suficient de nu prea târziu, sentimentul acesta că în sfârșit era complet. Unul dintre poemele pe care, de altfel, cred că ultimul poem pe care l-am scris și care reprezintă, din punctul meu de vedere, un nod de înțelegere a acestui volum, a fost și ultimul. L-am scris în preziua trimiterii volumului la tipar. Așa cred că iese la suprafață ceea ce se vede, ceea ce cititorul vede. Dacă vede simplitate sau sinceritate, lucrurile astea s-au făcut așa în ceea ce mă privește. Sau așa se fac, cel puțin până acum.
De ce alegi poezia ca modalitate de exprimare literară și nu altceva?
Iarăși am sentimentul că nu a fost o alegere. De altfel, cred că este mult mai confortabil, pe de o parte, ca la o anumită vârstă, să scrie altceva decât poezie. Îmi imaginez, cel puțin, fiindcă gradul de fidelitate cu interiorul probabil că suportă niște variații, adică limitele sunt mai lejere, parametrii în care trebuie să te înscrii pot fi mai lejeri sau chiar trebuie să fie mai lejeri. Eu, pe de altă parte, nu cred că un poet e doar la tinerețe. Mi se pare o prejudecată cumplită de care suferă și a cărei presiune are rezultate nu tocmai pozitive asupra celor care o suportă scriu la noi. Am remarcat că, cel puțin în mediul literar francez, ca să luăm mediul literar cu care noi ne-am obișnuit de-a lungul timpului, această prejudecată nu există printre multe altele. Eu așa am simțit dintotdeauna că nu e important pentru mine, cel puțin, când debutez. Debutul în volum reprezintă doar ieșirea ta în lume, dar pentru mine sau pentru cei care știau că scrisesem înainte sau care mă știau într-un fel, poezia ar fi trebuit să fie cumva o evidență, ar fi trebuit să fie cu mine întotdeauna. Eu cred că dacă este poezia, e cu tine întotdeauna, de când te naști și până mori, nu cred că e o alegere. Așa cred eu, sigur, mă pot înșela. Nu-mi propun să o scriu. Mi-ar fi mult mai confortabil să pot să scriu, îmi imaginez proză. Poate că aș vrea în anumite momente, cred că am vrut în anumite momente, dar nu știu cum se face că până acum am vrut lucrul ăsta și a ieșit tot poezie. Deci nu este ceva ce am ales. Cred că suntem poeți la orice vârstă. Nu contează când arătăm asta și nu contează până la urmă dacă arătăm. De altfel, eu cred că sunt mult mai mulți poeți adevărați, dacă e să vorbim despre poezie ca adevăr, ca realitate aproape fizică, mă rog, un fel de prezență. Există mult mai mulți poeți decât cei care au rămas în literatură sau care au publicat vreodată sau poate chiar și care au scris vreodată, într-un anume sens.
Există o realitate fizică a poeziei?
Eu cred că da. Și la un moment dat nu mai poate fi evitată. Cred că de multe ori încercăm să evităm poezia. Cei care o scriem la un moment dat sau altul, poate că multă vreme încercăm să o evităm, dar ea este dintotdeauna acolo și vine un moment când trebuie să te confrunți cu ea, vrând nevrând, dacă e parte din modul tău de exprimare sau din tine într-un fel sau altul, din raportul tău cu lumea, cu propria ta existență și cu lumea în care ai venit, trebuie să te confrunți cu ea. Poate fi și o parte din umbra ta, într-un fel, o parte pozitivă, să-i spunem, luminoasă sau din umbra ta, pe care trebuie să ți-o accepti. E inconturnabilă, ca să spun așa. Dacă te confrunți sau nu cu ea, este una, dar sunt oameni care mie mi s-au părut într-un mult mai mare grad poeți și care poate nu au scris un volum de poezii decât mulți dintre cei care au scris un volum sau mai multe de poeme și care în raport cu o anumită prezență poetică nu mi se pare că
sunt mai buni.
Care exista. Da, eu pe de altă parte mai cred și că nu există foarte exact, sau eu încă nu pot să percep foarte exact lucrul acesta, nu știu în ce măsură poezia poate fi mai bună sau nu. Cred că în ceea ce privește poezia există un nivel extrem de strict de afirmare a ei, este un fel de radicalitate a poeziei prin care ea se manifestă în lumea noastră fizică, există sau nu? Există sau nu există? Nu cred că poate fi mimată, deși poate lăsa impresia că există de multe ori acolo unde nu există. Dar cred că pe termen lung, indiferent,
nu rezistă.
Nu poate fi o mască, în niciun caz. Există, de altă parte, modalități, așa cum spuneam, de a o mima. Există foarte multă poezie, mai mult sau mai puțin reală, scrisă, de exemplu, chiar astăzi, cred că în lume, în general, există o modalitate de a asimila din mers tehnica, de a scrie o poezie. Oamenii își imaginează că ar putea exista un fel de tehnică și că pot scrie poezie, pentru că vor. Dar eu nu cred că lucrul ăsta rămâne. Poezia e ca și moartea. Este sau nu este? Când te-ai întâlnit cu ea, îți dai seama că tot ce a fost înainte a fost doar închipuire. Are o radicalitate a ei, spre deosebire de alte genuri.
Te gândeai probabil mai devreme la scrierea creativă care se predă.
Da, eu nu spun că nu poate ajuta, eu cred că poate ajuta. Adică îmi imaginez, nu am experiența acestui lucru, îi poate ajuta pe aceia care sunt într-adevăr dinainte conformați poetic. Dar nu și pe aceia care își propun să scrie poezie, să publice, să aibă o notorietate pe care o pot avea. Există foarte multe pârghii astăzi prin care cineva poate deveni poet cu pata la mâna, ca să spun așa, și cu recunoaștere. Dar eu simt, așa văd eu lucrurile, că în timp, pe termen lung, dincolo de viața asta, dacă există un dincolo, indiferent dacă noi știm că am fost sau n-am fost poeți, la un moment dat, tot ceea ce nu este poezie și vrea să fie poezie, nu rezistă. Sigur, mă pot înșela, s-ar putea să nu fie neapărat așa. Poate lumea dispare mâine și lucrul acesta nu se va alege, nu vom vedea. Însă nu e foarte important, nici măcar asta. Important este să facă fiecare ce are de făcut, după aceea
vedem.
Discutăm.
Alice Popescu, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai oferit acest dialog la drept de autor.
Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.